Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Bas FM yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga adik-adikku tercinta rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita semuanya selalu dirahmati, disayangi, dilindungi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi hari ini Allah telah memberikan kesempatan buat kita semua untuk hidup lagi setelah tadi pagi kita bangun tidur. Nah, malam kan tidur. Orang tidur itu seperti orang meninggal. Doanya aja bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi apa namanya? Orang tidur itu seperti meninggal. Ketika kita bangun lagi dengan tubuh yang sehat, badan yang segar gitu ya. Ya, walaupun rembesnya banyak. Tapi tubuh kita sehat, kita bisa memandang dunia ini. Gak bisa, Kak. Kalau bangun tidur, bisanya mandang atap. Wah, maksudnya kita bisa melihat dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu berarti kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang banyak sekali. Dengan nikmat yang banyak. Ya, nikmat hidup itu, nikmat sehat, nikmat kecukupan. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang bangun dalam keadaan sehat, bisa memandang dunia, menghirup udara, dan hari itu ada yang dimakan, maka dia seakan-akan telah memiliki dunia ini. Karena punya kesempatan hidup sehat dan berkecukupan. Coba misalnya hidup sehat, uangnya banyak, di meja ada tumpukan uang, di kulkas tumpukan uang, di magicom tumpukan uang, bahkan di water heater isinya juga uang. Tapi sakit. Sakit misalnya sakit stroke seluruh badan. Nah, buat apa uang seperti itu? Ya buat berobat toh, Kak. Nah, makanya kita yang sehat ini kita harus bersyukur kepada siapa, Adik? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita bersyukur? Kita bersyukur ya dengan selalu hati kita ridho kepada ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ikhlas, senang, merasa gembira di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memanfaatkan seluruh anggota tubuh kita ini untuk memperbanyak kebaikan. Pagi-pagi sudah sholat subuh, pagi-pagi sudah baca Quran, pagi-pagi sudah bantu orang tua nyuci. Ya, kalau coba adik pagi-pagi sudah bangun nyuci, pasti orang tuanya senang. Oh, alhamdulillah anakku, ini baru jam 5:30, kamu sudah membantu mencuci. Itu nyuci apa, Nak? Nyuci laptop. Oh, malah nyuci laptop. Nah, nyuci piring misalnya. ya, nyuci gelas yang kotor, itu adalah salah satu amal soleh yang bisa menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Nah, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita, uswah kita, ya, teladan kita, kekasih kita, siapakah dia? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang selalu senantiasa meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik sekalian, pasti adik-adik tanya nih, oh, kok ceritanya belum mulai? Oh ya, ini sebentar lagi akan dimulai. Nah, bagi adik-adik yang di rumah yang sudah bisa menjawab pertanyaannya Kak Ahmad pekan lalu, boleh nelpon hari ini. Pertanyaan pekan lalu apa coba? Siapa sajakah bayi-bayi yang bisa berbicara, atau siapa sajakah yang bisa bicara, ya, diberi mujizat oleh Allah bisa bicara di waktu masih bayi, ya. Yang kemarin Kak Ahmad ceritakan diantaranya adalah wanita penyisir rambut dari anak-anaknya Raja Fir'aun, ya, yang sering kita kenal dengan nama Masitoh, ya. Masitoh itu, ya. Nah, bayinya bisa bicara. Nah, yang lain siapa saja? Nanti adik-adik yang mau menjawab, silahkan telepon di 0822-6531-4444. Sekali lagi, Kak Ahmad sampaikan, 0822-6531-4444. Nah, adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari ini Mr. O akan, Kak Ahmad akan menceritakan sebuah kisah seorang raja yang kaya raya. Ya, seorang raja yang kaya raya di zaman Bani Israel. Siapakah dia? Ya, dia adalah raja. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai ceritanya. Jadi begini adik-adik ceritanya. Oh iya, ada yang minta disapa. Oh iya, buat Dek Asma yang ada di rumah, ya. Mudah-mudahan mendengarkan radio pas ini dengan khusyuk, ya, sambil sarapan. Terus buat Dek Royan juga yang sedang siap-siap mau kondangan, ya. Jangan lupa belangkonnya dipakai, ya. Juga buat Dek Restu, ya. Dek Restu yang sedang berbahagia. Ya, sedang berbahagia. Mudah-mudahan walaupun sedang pesta-pesta di rumahnya juga mendengarkan radio Bas FM. Terus buat di Husna yang ada di rumah juga, buat di siapa, Fadil, dan buat juga di Aila, di Inaya yang ada di rumah, lagi buat di Sian yang ada di rumah, ya, mudah-mudahan di Raisha, di Lintang, di Faza, di Nahda, terus adik Dafa, terus dan lain-lain. Nah, mbahnya Azik, di Azik, ya, dan juga buat Pak Tasom, ya, dan juga para pelanggannya, ya, mudah-mudahan semuanya bisa mendengarkan Radio Bas FM ini sambil melakukan aktivitas yang ada. Nah, jadi lupa ini ceritanya tadi. Ya, ceritanya adalah tentang seorang raja yang kaya raya. Pernahkah ada dia menjadi raja? Oh, tentu saja belum pernah. Nah, dulu pada zaman Bani Israel, ada seorang raja yang kaya raya. Hartanya melimpah, uangnya segudang, emasnya 2 gudang, berliannya 3 gudang. Ya, gudang-gudang terus. Raja ini mempunyai kekuasaan yang lumayan luas. Harta yang melimpah, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, gitu yang benar. Bukan kendaraan yang megah, rumah yang mewah. Balik, kendaraan yang mewah, rumah yang megah. Istananya kinclong. Seperti apa? Seperti kilauan air. Memangnya ke air berkilau. Yang berkilau bukannya minyak wangi. Yonda, air juga bisa berkilau. Nah, raja ini mempunyai pasukan panglima, ya. Berarti ada pang 6, pang 7, pang 8, pang 9. Bukan, ya ini namanya panglima, ya. Mempunyai panglima yang banyak, mempunyai para penasihat yang bijak. Nah, akan tetapi raja ini kebahagiaannya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Ketika raja ini masih muda, dia memiliki seorang anak. Maka dia sangat senang sekali. Ya, seperti kita semua ya, bapak-bapak kalau punya anak. Senang sekali. Ya, senang sekali. Wah, alhamdulillah anakku sudah lahir. Laki-laki ganteng tampan. Maka setelah punya anak, 7 hari kemudian, maka panggil tetangga-tetangganya. Pak RT minta tolong ya, besok malam Kamis tetangga-tetangga makan malam di rumah saya sedang ada akikahan sama pengajian. Tetangganya semua diundang, kerabatnya diundang, begitu juga sang raja ini. Ketika dia mempunyai seorang anak, laki-laki yang dia kadang-kadang menjadi penggantinya kelak, ketika dia sudah tidak bisa memerintah, maka dia sangat senang sekali. Dia berkata, alhamdulillah, para penasihat, sampaikan kepada seluruh panglima bahwasanya aku sudah mempunyai anak laki-laki yang akan menjadi pangeran yang akan aku andalkan besok di hari ke depan. Iya tuan, saya akan sampaikan kepada semua panglima. Panglima, siap tuan, ada apa penasihat? Sampaikan kepada seluruh rakyat kalau sang raja sedang berbahagia. Baik tuan, kita akan sampaikan bahwa sang raja sedang berbahagia. Oh ya tuan, kenapa sang raja bahagia? Ya, sang raja memang sedang berbahagia karena mempunyai anak laki-laki. Siap tuan. Maka diumumkan ke seluruh penjuru negeri kalau sang raja ini mempunyai seorang anak. Nah, ternyata setelah anaknya besar, anaknya yang digadang-gadang lagi ini, dia tidak mau menjadi raja. Tapi anak raja ini, dia meninggalkan istana dengan hanya pakaian baju dari bulu. Dan sang anak hanya memilih menjadi seorang abid, seorang ahli ibadah yang zuhud. Anakku, janganlah kau pergi. Tidak, ayah. Memang istana ini penuh dengan kemewahan, kehidupan yang glamor dan kesenangan. Tapi kesenangan ini adalah kesenangan yang sementara. Sedang kesenangan yang sesungguhnya adalah besok di akhirat. Oleh karena itu, Ayah, izinkan aku untuk menjadi seorang abid, seorang ahli ibadah. Aku akan tinggal di puncak gunung. Dan aku hanya akan mengabdikan diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anakku, jangan pergi. Tidak, Ayah, aku harus pergi. Anakku, selamat tinggal, Ayah. Anakku. Anaknya yang pertama ini pergi, tidak mau menjadi pangeran, tidak mau menjadi pengganti raja. Sang raja melepas dengan penuh tangis. Anakku, kalau kamu pergi, siapa penggantiku? Ayah, jangan bersedih. Masih ada adik yang bisa menjadi pengganti ayah kelak di hari nanti. Dadah. Anaknya tetap pergi. Maka sang raja kemudian, setelah kehilangan anak yang pertama, dia menyiapkan anak yang kedua dengan pelatihan, disekolahkan dengan para penasihatnya untuk menjadi seorang raja yang akan disiapkan di hari nanti untuk menjadi pengganti raja. Nah, sebenarnya ya adik-adik ya, betapa senangnya kalau anaknya itu mau menjadi raja. Maksudnya jadi raja tidak mau, kan beribadah kepada Allah juga bisa dengan menjadi raja, enggak harus ke puncak gunung. Tapi ini anak sang raja ini memang memutuskan untuk tinggal di gunung agar dia jauh dari keduniaan, jauh dari pesta-pesta, jauh dari pakaian yang indah-indah, jauh dari mainan yang mewah-mewah, jauh dari kesenangan. Nah, pangeran ini dia sudah memutuskan untuk mencari kebahagiaan dengan berzikir kepada Allah dan tinggal di pucuk-pucuk gunung atau di pegunungan-pegunungan yang jauh dari kota. Nah, walaupun kalau sekarang malah orang pengennya ke kota, orang-orang gunung datang ke kota. Ada yang kerja di kota, ada yang menuntut ilmu sekolah kuliah di kota, ada yang mondok di kota. Nah, pondoknya aja sekarang malah di kota, enggak di gunung-gunung ya. Padepokan gitu. Tengah kota, bukan pucuk gunung. Nah, ada yang belajar, bekerja, bahkan ada yang pindah ke kota untuk mencari nasib di kota. Nah, beda dengan sang raja, anaknya sang raja ini, dia dari tengah kota, dia memilih untuk tinggal di gunung-gunung. Nah, sang raja pun setelah anak yang kedua ini besar, kan juga laki-laki, dia hatinya menjadi senang. Tidak apa-apa, kakakku pergi ke sana, kan aku masih punya kamu. Kamu yang akan nanti menjadi raja, raja yang perkasa, raja yang hebat. Anakku, kamu jangan meniru kakakmu ya. Kamu jangan pernah meniru kakakmu untuk pergi di gunung-gunung. Tetaplah tinggal di sini. Ayah akan menjadikanmu sebagai raja. Maka anak yang kedua pun ketika dia masih kecil, senang dengan mainan, hidupnya sudah berlimpah dengan makanan yang enak. Hidupnya sudah berlimpah dengan pakaian yang indah. Hidupnya sudah berlimpah dengan mainan-mainan yang banyak, kemewahan tempat tidur, kemewahan tempat bermain, kemewahan tempat berenang. Hidupnya serba glamor, penuh dengan pesta-pesta. Teman-temannya menghormati, seluruh panglimanya menjunjungnya. Tidak pernah ada kesedihan di dalam hidupnya. Akan tetapi adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata kenikmatan, kesenangan yang berlimpah ini menjadikan pangeran yang kedua pun menjadi jenuh akan kesenangan tersebut. Karena jenuh dengan kesenangan, maka kesenangan sudah tidak menjadi kenikmatan, tapi kesenangan berubah menjadi kejenuhan. Dia jenuh dengan makanan yang enak. Kemarin dikasih ayam goreng. Tuan, makan ayam goreng? Baiklah. Makan tetetetet. Tuan, makan kambing goreng? Oh, baiklah. Tuan, makan unta goreng? Oh, baiklah. Tuan, makan mobil goreng? Oh, baiklah. Apa? Wow, mobil goreng apa ada? Tuan, makan bebek goreng? Oh, baiklah. Tuan, makan sate goreng? Yang di sate apa? Ya, pisang goreng. Penuh dengan kenikmatan, serba ada. Minuman, mau madu yang paling enak juga ada. Susu sapi, susu unta, susu kambing. Ya, susu ayam, enggak ada susu ayam, masa ayam mengeluarkan susu. Semua ada, penuh dengan kemewahan. Sehingga karena penuh dengan kemewahan ini, pangeran merasa jenuh untuk hidup di istana. Kesenangan yang berlimpah, kemewahan yang berlimpah, menjadikan dia merasa tidak nikmat. Saya bosan dengan semua ini. Mainannya dilempar. Wintar. 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 Saya bosan dengan tempat yang enak ini. Yang tadinya tidur di ranjang, dia tidur di lantai. Saya bosan dengan perhiasan-perhiasan ini. Maka sang raja pun mulai khawatir. Waduh, kalau begini caranya ini bisa jadi besok dia akan mengalami kejenuhan. Panglima, ajak dia jalan-jalan ke kota. Ajaklah dia jalan-jalan ke kota. Tapi ternyata pangeran yang kedua pun tidak bisa dikendalikan oleh sang raja. Pada suatu hari, panglima yang kedua ini, dia memutuskan dirinya untuk menjadi seorang ahli ibadah yang tinggal jauh dari keramaian, tinggal jauh dari kemewahan, tinggal jauh dari kesenangan, tinggal jauh dari makanan yang enak. Ayah!
Apa anakku?
Aku sudah jenuh dengan semua ini.
Apa maksudmu?
Aku tidak mau jadi raja.
Harus mau.
Tidak mau.
Harus mau.
Tidak mau.
Harus mau.
Aku ingin pergi.
Tidak boleh.
Aku ingin tinggal di gunung saja untuk menjadi seorang ahli ibadah yang mengingat Allah.
Kamu di sana mau makan apa?
Makan daun gak apa-apa.
Kamu doyan makan daun?
Iya. Ternyata banyak orang juga hidupnya makan daun sehat. Daun sawi, daun bayam, daun kopis, daun brokoli, daun pepaya, daun singkong. Itu kan enak-enak semua. Enggak bikin orang meninggal dunia. Enggak bikin orang kelaparan.
Oh lah, itu memang sayuran kok, Lele. Ya, ayah tidak mengizinkan.
Aku pergi.
Tidak mengizinkan.
Yang penting aku pergi.
Tidak akan kuizinkan. Panglima, kunci dia di dalam kamarnya.
Walaupun dia dikunci di dalam kamarnya, pangeran ini sudah bulat tekadnya tidak mau menjadi raja, jenuh dengan kesenangan. Akhirnya pangeran yang kedua ini pun dia melarikan diri dari istana. Kemudian dia hanya memakai baju
dari bulu seperti kakaknya. Itu baju yang sederhana, baju yang sangat sederhana, dan pergi dari istana tanpa membawa apa-apa. Dia memutuskan hidupnya untuk tinggal di pegunungan-pegunungan dan mengabdikan sisa umurnya untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi dengan sang raja? Sang raja sangat kecewa, menangis. Anak yang pertama pergi, yang kedua juga pergi. Siapa yang mau menggantikan aku sebagai raja? Panglima, bagaimana ini? Panglimanya ya dalam hati berkata, ya kalau enggak mau saya saja enggak apa-apa kan, enggak harus anak tuan. Oh. Tapi panglima enggak berani ngomong. Kalau ngomong ya bisa dijenggit sama sang raja. Penasehatku, bagaimana semua ini bisa terjadi? Kalau begini kekuasaanku nanti bisa punah. Tuanku, janganlah tuan bersedih. Tuan masih punya 3 anak laki-laki lagi. Mari kita arahkan mereka agar mereka cinta kepada kekuasaan.
Baiklah kalau begitu, Panglima. Aku memasrahkan semuanya kepadamu.
Siap, Sang Raja. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat mereka cinta pada kekuasaan. Maka Sang Raja pun menunggu 3 anak berikutnya yang masih kecil menjadi besar. Apakah anak-anak yang berikutnya juga mau jadi raja? Atau malah pengen seperti kakak-kakaknya? Nah, biar kita tahu kisah selanjutnya, adik-adik jangan kemana-mana. Kita akan teruskan, tapi setelah yang mau lewat ini.
Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana.
Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggung, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi.
Alhamdulillah. Allah menciptakan kita dengan dua mata. Dengan kedua mata, kita bisa membaca Al-Quran dan belajar ilmu agama.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, dengan kedua mata, kita bisa melihat makhluk ciptaan Allah yang indah. Contohnya, seperti burung-burung yang berada di sini. Alhamdulillah, dengan kedua mata kita, kita bisa melihat pemandangan indah ciptaan Allah.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dengan kedua mata kita, kita bisa melihat flora dan fauna ciptaan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan kedua mata pemberian Allah, kita bisa melihat ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-teman kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan kedua mata, kita bisa membaca dan belajar ilmu yang bermanfaat.
Alhamdulillah.
Jadi, teman-teman di rumah, mata adalah salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan Allah. Karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan menjaga semua pemberiannya.
Yeay!
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Anda masih bersama kami dalam siaran Radio Das 93.2 MHz mengenal indahnya Islam.
Ya, baiklah adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ya. Bagi adik-adik yang ada di rumah ya, yang mau menjawab pertanyaan Kak Ahmad, bisa telepon di 08226531444. Sekali lagi, nomornya 08226531444. Ya, pertanyaannya, siapa sajakah bayi yang bisa bicara atau yang bisa bicara ketika masih bayi? Nah, kan ada beberapa tuh yang bisa bicara sejak bayi atau ketika masih bayi. Nah, bagi adik-adik yang mau jawab, jawabnya lewat telepon, ya, lewat telepon, yaitu nelponnya di 08226531444 ya. Sekali lagi 08226531444. Nah, pertanyaannya, kami ulangi, siapa sajakah yang sudah bisa bicara ketika masih bayi? Kamat yakin adik-adik yang pinter pasti bisa jawab. Nah, yang bisa jawab ya pasti telpon, yang dia mau telpon. Nah, kalau yang belum bisa jawab ya enggak telpon, namanya belum bisa jawab. Nah, mudah-mudahan adik-adik yang di sini semua bisa jawab. Jika segera telpon, ring, ring, ring. Oh, saya kan bisa. Siapa dik? Itu namanya baru pinter, ya. Nah, sambil Kak Ahmad mendengarkan siapa yang mau menelpon, Kak Ahmad akan melanjutkan ceritanya. Ternyata adik-adik, anak yang ketiga pun ketika sudah besar, dia tidak mau menjadi raja. Dia meniru kakaknya memilih hidup menjadi seorang abid, orang yang zuhud. Sedangkan anak yang keempat, dia memilih menjadi seorang abid, orang yang zuhud, dan tidak mau menjadi raja. Kalau anak yang kelima, dia memilih tinggal di gunung untuk berzikir kepada Allah, tidak mau menjadi raja, dan memilih hidup berkelana menjadi seorang abid. Maka sang raja ini bersedih. Di dalam hidupnya dia bersedih sekali. Bahkan sering dia menangis. Karena apa? Karena anak-anaknya tidak ada yang sesuai dengan cita-citanya. Hingga suatu sore hari. Suatu hari. Ketika raja sudah tua, ternyata istri sang raja hamil.
Wah, istriku ternyata hamil di usiaku yang sudah tua ini.
Lahir bayinya laki-laki. Maka sang raja langsung memanggil seluruh panglimanya dan para penasihat.
Para penasihatku semua, kalian tahu semua anak-anakku tidak ada yang mau menjadi raja. Ini aku sekarang mempunyai satu anak lagi. Maka dari itu, seperti kebaikanku yang telah kuberikan kepada kalian, kalian harus bersungguh-sungguh membuat anakku ini agar dia mau menjadi raja di hari nanti. Bagaimana para penasihat kalian, siap?
Siap, Tuan.
Siap, Tuan. Oh, siap, Tuan.
Siap, Tuan.
Kalau saya siap, Tuan. Maka sang raja kemudian memerintahkan kepada panglimanya.
Panglima.
Ya, Tuan.
Bikinkan tembok keliling istana setinggi 3 meter.
Siap, Tuan.
Maka sebelum sang raja ini menjadi anak-anak, sebelum bayi ini menjadi anak-anak, sang raja memerintahkan seluruh pasukannya untuk membuat tembok keliling istana, keliling pekarangan istana, sehingga siapapun tidak bisa keluar masuk. Ini dengan tujuan agar nanti kalau pangeran besar, pangeran mau menjadi raja dan tidak pergi seperti kakaknya. Maka ketika pangeran ini menginjak usia anak-anak. Usia kok diinjak?
Menjadi dewasa, menjadi seorang remaja, pangeran ini pernah naik kuda. Keliling istana. Sampai sana, loh, kenapa di sini ada tembok? Keliling lagi ke pojok timur. Ternyata sampai sana juga tembok. Keliling ke selatan. Sampai di selatan juga tembok. Sehingga pangeran yang sudah remaja ini berpikir. Pengawal?
Iya, Tuan.
Pasti di luar sini banyak kehidupan yang tinggal manusia-manusia seperti kita.
Iya, memang betul.
Aku ingin sekali ke sana, pengawal.
Oh, itu harus seizin Tuan Raja Pangeran.
Begitu ya?
Iya.
Maka Sang Raja pun menyuruh setiap malam, setiap hari, di rumahnya ada pesta. Agar anaknya tidak teringat untuk keluar dari pagar. Setahun kemudian anaknya bermain kuda. Dia ingin lagi keluar. Setelah berkali-kali meminta, tidak terbendung keinginannya untuk main keluar. Maka Sang Raja membolehkan putranya untuk main keluar dengan menggunakan mahkota, kereta yang indah, kuda yang kuat untuk keliling dikawal oleh para prajurit. Ketika berkeliling tiba-tiba di sana, pangeran bertemu dengan orang yang sakit. Maka pangeran bertanya kepada panglimanya. Panglima, ada apa dengan dia?
Maaf tuan, dia sakit.
Apakah sakit seperti ini bisa menimpa kepada setiap orang?
Iya tuan, semua orang pasti takut tertimpa sakit. Termasuk sakit sampai lemah seperti ini. Apakah sakit seperti itu juga bisa menimpa saya?
Oh, bisa saja tuan, kalau itu memang sudah takdirnya untuk terjadi. Maka setelah pulang, pangeran pun hanya memikirkan bagaimana orang sakit. Sang Raja menyuruh para-para juridnya untuk mengadakan pesta yang terus-menerus. Dengan tujuan, pangeran lupa.
Setahun kemudian pangeran minta jalan-jalan keliling kota lagi.
Dan di perjalanan yang kedua ini, pangeran bertemu dengan seorang kakek tua yang sudah pikun, yang air liur selalu keluar dari mulutnya. Ces.
Panglima?
Ya, tuan.
Ada apa dengannya?
Dia sudah tua dan pikun, pangeran.
Oh, apakah tua dan pikun itu juga bisa menimpa semua orang?
Oh ya, tuan. Semua orang bisa tua dan bisa saja menjadi pikun.
Apakah tua dan pikun juga bisa menimpa orang sepertiku?
Bisa saja, tuan. Kalau takdir menghendaki.
Kalau memang begitu, betapa jelek kehidupan kalian ini, yang selalu bermewah-mewahan di dalam istana. Pangeran, ayo kita pulang.
Pulang. Diceritakan kembali perjalanan pangeran ini kepada raja. Maka raja menyuruh kepada prajuritnya untuk mengadakan hiburan-hiburan yang lebih dahsyat. Yang akhirnya pangeran lupa.
Setahun kemudian,
pangeran teringat untuk jalan-jalan keluar. Setelah jalan-jalan keluar, pangeran melihat ada orang yang menggotong jenazah untuk dikuburkan.
Panglima?
Ya, tuan.
Itu apa?
Itu adalah orang meninggal.
Suruh dia kemari.
Hei!
Penggotong jenazah, bawa dia ke sini.
Dibawalah jenazah itu ke hadapan pangeran.
Suruh dia duduk.
Maaf pangeran, dia sudah meninggal. Tidak bisa duduk.
Kenapa dia tidak bisa duduk? Karena yang namanya orang meninggal, nyawanya hilang. Dia mati, pangeran. Pangeran bagaimana, toh?
Oh.
Jadi dia gak bisa duduk? Ya, gak bisa. Bicara, gak bisa. Mendengar, gak bisa. Terus, akan bawa kalian bawa kemana dia?
Mau kita kubur.
Di dalam tanah, Tuan. Terus, setelah dia dikubur, apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah hasr, Tuan.
Apa itu hasr?
Hari kebangkitan, seluruh manusia, dan dikumpulkan menjadi satu,
dan nanti amal-amalnya akan dihitung. Dosanya berapa, pahalanya berapa, untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oh, begitu ya.
Panglima?
Ya, Tuan.
Apakah hal itu juga bisa menimpaku?
Bisa saja, Tuan. Semua orang akan mati.
Panglima! Kenapa istana tidak pernah mengajari yang seperti ini? Aku bosan dengan istana. Aku bosan. Sementara aku juga besok akan meninggal dan akan dimintai amal-amalku. Dimintai pertanggungjawaban. Mana yang baik, mana yang buruk.
Maka Panglima kemudian loncat dari kereta yang indah itu. Dan melumuri mukanya dengan tanah.
Coba lihat, Panglima. Sebentar lagi aku juga mungkin akan mati seperti orang ini. Maka mulai sekarang aku tidak mau tinggal di istana. Aku ingin mengabdikan diriku untuk beribadah kepada Allah. Yang nanti akan meminta pertanggungjawaban dari semua amalku dalam kehidupanku.
Maka pangeran pun melepas bajunya. Dan dia mencari baju-baju yang jelek. Baju-baju dari bulu. Dan pergilah pangeran dari istana.
Nah, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah kisah raja di zaman Bani Israel yang kaya raya tapi tidak punya penggantinya dari keturunannya untuk menjadi raja. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu apa? Ternyata kehidupan yang mewah, kesenangan yang terus-menerus akan membuat kita jenuh, bosan. Ya, kita menjadi bosan. Maka kita, kalau bosan, nanti ya, ujung-ujungnya kita pun akan mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Yaitu apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah dan semua pendengar Radio Bas FM yang semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu cerita tokoh Islam di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.